Kæri hlustendur, þeir að hlusta annan þátt af Bragðheimum. Takk hérlega fyrir frábæra viðtökur. Vá.
Takk fyrir.
Í dag ætlum við að tekla heimilismat Salgerans á tímum mikilla verðbólgu hára stýrivaxta.
Við fáum hana Nadín Guðrún og Jaki heimsótt til okkar og förum líðan með henni og gefur okkur góð ráð og þetta var bara ógisla skemmtlegt spjall.
Heldur betur. Eða ekki bara vinda okkur í þetta?
Gjörðu svo vel.
Gjörðu svo vel. Góða kvöldi.
Góða kvöldi.
Ha. Sko fyrir hlustendur þá hérna gaman að segja frá því að við setjum hérna niður í bæ og erum að skenka henni Nadín Guðrún Jaki í glas.
Freyðivín, já.
Freyðivín, en hún einmitt búin að standa sig allsvaklega vel í janúarmánuði.
Já, ég ekki búin að fá mér sopa af áfengi í janúarmánuði og ekki heldur fyrstu dagann í febrúar. Þannig að núna ég bara... Betur. Nú ég bara mætt til ykkar og þá nú gæna hægt að fá sér
smá kremant.
Það upp á alls freyðvinni þitt,
eða ekki? Bákæpað, jú, þetta upp á alls freyðvinni
mitt. Á ég fylla glasi?
Svona bara. Ekki. Og líka svo ánaði ef að hafa sett í fristi.
Bara ískalt, ís
það ekki hægt að drakka þetta á rísi.
Það bara ekki hægt.
Ég sko í alveg í fer stundu til vinkvæna minna og þær eru með, bjóða mér upp á freyðvinni og það bara... Svona, þú hefur ískáp kannski tvo klukkutíma bara beint úr ríkinu og bara bjóða mér upp á og ég bara eitthvað,
mér langar gíð Nei, svo samla skál.
Heru, skál
Takk fyrir að koma til ykkar í Bragðheima
Ég sá hana með ykkur
Já, það ekki, þú ert nú smá svona á teiðurinn að þessu með okkur
Já, já það má alveg segja það
Það ekki, ég er allavega heiðurskjastu
Þú startaðir okkur í gang einhvern veginn
Svolítið kvartningin okkar sko
Já, þetta var til
Heiðurskjastur
Þetta var til í Orlofsgöngu hjá okkur
Já Passar.
Þá hérna, þá fórum við að spjalla og sagði við Eva, okkur þú ekki með hlaðvarp? Þú veist, okkur þú hefur aldrei prófað að sækja mig á fjölmiðlum, veist þú svo mikið svona,
fjölmiðlum
mér fannst þú svo mikið þannig típa. Akkurat. Ég hafði líka alveg hugsað um Solveigu sem ég fundið. Mm-hmm. Og þá, við vorum eitthvað aðeins undan með vagnana, ég og Eva,
mm-hmm.
og þá fór Eva að segja mig frá þessari hugmynd, mm-hmm. ég eitthvað, vá, þið gekkju hugmynd, og Sólveig var eitthvað rétt fyrir aftan,
aftan
og þá ég var bara enn Sólveig, hún elskar mat, hún alltaf að tala mat. Ég eitthvað, já, gjöðu kvömynd og þú svo spurður Sólveig og þið bara, ok, gerum þetta og hér þið komna.
Það bara viku setna vorum við mættar í
eftir. Það svona þrjárvíkur síðan, já, viku setna vorum við mættar í fyrstu
eftir. Mér finnst þetta svo fyndið.
Þetta bara, það skemmtilegast það.
Já.
Maður bara að framkvæma.
Það er búið að vera mjög gaman að hugsa um eitthvað annað en börnin. Og...
Heldur betur, mjög skemmtilegt. Mm-hmm. En það er nú ástæða fyrir að við erum með Nadín hér í setti með okkur.
Hlaðvarpsdrottningin sjálf.
Hlaðvarpsdrottningin, fjölmiðlakonan og samskiptastjórinn, forstöðukonan, allir þessi titlar.
Svakalík.
Móðir Teresa Mikil, tilvonandi eiginkona og rosalegur kokkur.
Já. Þú ert að fara að gifta þig í sumar.
Ég er að fara að gifta mig í sumar.
Á Sigló.
Já.
Heldur betur.
All right.
Og þið ætli báður komið veisluna.
Heldur betur, þannig að það er bara keto og konuna, það ekki núna. Djók.
Já, ekki keto.
Ekki keto, en svona aðeins að passa.
Við erum að passa matara, já, já. Klálega. Maður verður að gera það.
En þú ert samt þekkt, þú ert þekktur stjörnukokkur. Það verður að segja þess að og ég er náttúrulega búin að þekka þig mjög lengi og hérna, og þekki bara mjög marga í kringum þeir sem hafa eldað með þér og borðað með þér og fekk, sendar mjög skemmtilega lýsingar af þér sem kokki. Heldur betur. Talaði við hann Theodór sonin 5 ára. Hann hafði þetta að segja. Hún er ekkit feimin við að slumpa og fara bara alls ekkit eftir nefnu uppskrift. Enda þarf hún ekki því hún með náðar gáfu og það bræðast allt vel sem hún eldar hún mamma mín. Hún einstaklega lægin við að fatta hvað passa vel saman og hvernig best að krydda mat og þess háttar. Nei, jók, þetta hún Elsa svo vinkunæn. En ef þú ætlar, svo segir hún Elsa. Elsa þess að sett æsku vinkuna Nadín og hefur eldað bara mjög oft með henni og hún hafi mjög gannað sem hún segir en ef þú ætlar að elda með Nadín þá þarf það að vera tilbúin að láta skipa þær all hressilega fyrir verkum.
Já.
Hún setur sig í headchef hlutverkið og útdeilu verkefnum og er ansi mikill boss. Svo hittum hún algjörs mjög hratt en það er algjör stemming. Mælu með.
Já, oh þetta er alveg, þetta er ágætt lýsing sko. Ég hef tuskað stelpina til eldhúsinu mjög oft sko. Og já, ég held að þetta sé líka bara því ég bara stjórnsum í lífinu, sko, ekkert bara í eldhúsinu, skilji.
Nei, nei. En þú ert engin svona uppskriftarkona og ferð ekki mikið eftir uppskriftum
eða hvað? Nei, ég er alls ekki mikið í því. Kannski aðeins með þér í seinni tíð, en þú veist, jú, ég kíkja alveg á uppskriftir ef ég bara frá elda hvað í fyrsta sinnu, ég hef ekki hugmynd um hvernig það gert,
sko. Þú ert alveg með uppskriftina við höndina eða ertu kannski búin að lesa hana og bara slumpar svo?
Já, ég slumpar og ég er alltaf bara, ég hugsa alltaf þegar ég lesi uppskrift, bara, ha, bara svona mikið að hvítlög, ég er að fara að setja doppúl, skilur við?
Nei, það er alltaf svo lítið að hvítlög.
Já, Alltaf svo lítið að kvítlög og með alltaf lítið að það sem er pínu, gott.
Stundum á mikið að kvítlög.
Það?
Ég hef reyndar alveg fengið pesto með ómiklum hvítlök.
Já, það getur verið.
Pesto með ómiklum hvítlök
er vont. Sko, ef hvítlökurinn ekki eldaður, þá getur verið ómikið.
Það þarf að vera mjög vel eldaður.
En ég svo samla, eins og til dæmis í lasagna, góð pasta sem sósan fyrir að matla.
Ég bara getur ekki verið
ómikið hvítlök.
Já, annars hverfur hann bara.
Já.
Og þú stundum með bara eitthvað, tvö hvítlöksrif, ég bara
eitthvað, ha? Ég er smá þar og ég er líka smá alltaf ferskur hvítlaukur. Ég er ekki mikið að kaupa hann tilbúna.
Nei, hvernig er það eins og
þú getur keft.
Já, í krukku.
Þú getur keft í krukku.
Já.
Nei,
ég er bara lífræna, sko. Er þið að kaupa frá Kína?
Nei.
Ég veit ekki eins og
ég veit ekki að þú ert að tala hann í körfunni, að það ekki, bastkörfunni.
Já, ég kaupa hann ekki, ég kaupi bara organik, sko.
Ég hef alveg keft hann, skilur, en ég, maður fer nú stundum að kaupa sér organik líka.
En sko ég hef alltaf verið talandi mitt svona að þú veist algjör gúrmari og mikill kokkur og svona.
Mm-hmm.
En svo kynntist ég Sólveigu.
Mm-hmm.
Og þá finnst mér ekki, þú veist ég bara er ekki minnst ekki hægt að bera okkur saman.
Ekki að pari við Sólveigu.
Nei, af því að þú ert allan í meira svona einhveru svona ég veit ekki, svona fancy réttum.
Ég bara pínu snobbhæna.
Já, þú ert það sko sem ég örugglega en bara á allt annan hátt.
En þú ert alveg jafn mikill gúrmari að mínu mati.
Já, ég það kannski, já. Og En þú veist, þið alltaf eitthvað elda oss og búk og í kvöld
já,
og eitthvað svona
já,
sem ég bara
þú veist. En svo í gær var Dóminó, skilur
við. Já, já, reyndar.
En þú heldur nú upp í heimili með tvö börn. Mm-hmm. Þú eldar oft í viku, eða ekki? Hvernig þetta hjá þér?
Jú, ég elda oft í viku. Ég reyndar verða viðkynna það að í janúar þá hef ég verið með eitt fyrir elda.
Já.
Þannig að ég að fá allt frá þeim til að elda. Og
mjög
ég er ótrúlega þægilegt sko.
Pínu þægilegt bara, í janúar
þetta er fullkomið í janúar og þetta er örugglega bara alltaf þægilegt af því að þú veist, það er alveg nóg að henda í máltíð 3-4 kvöld í viku svo geggja það að vera með
nóg, sko.
Eldum rétt eða eitt fyrir elda
En ertu ekki líka bara að krydda það svolítið til? Þú veist, ertu ekki að fá grunnin þarna og svo ertu aðeins, eða hvernig ertu
að gera það? Jú, ég gerir það, en mér finnst samt eitt fyrir elda geggjaðir.
Mm-hmm.
Ég hérna verð bara að segja það. Þeir eru algjörlega með þetta og ég átti ekki vona því, ég hreinlega hjælt að maður þyrti, ég hjælti fyrst að þetta var alltaf lítið og hjælti kannski að maður þyrti með þetta krydda þetta
Akkurat.
Mikið til og svona en ég mjög hrifin.
Okay.
Og kem til með að verða stórnotandi í framtíðinni held
ég. Ég nefnilega pínu þar sko að mér finnst ógæslega gaman að elda og dýfa mér alveg ofan í uppskriftir en ég nenni ekki að gera það sjö kvöld. Vikunar, skilji.
Það gerir það
svo, engin. Svo þú veist, ég kannski gera það tvisvar, þrisvar og svo það vil ég hafa einhver fljótlegt inn á milli, sko.
Já.
Og ég er búin að skoða þetta smá.
Já.
Pínu feiminn við þetta, en þú veist.
Nei, þetta er, ég mæli með.
Okay.
Inn á milli.
Já.
Svo auðvitað viltu elda þitt hinna dagana, sko.
Mm-hmm.
Ekki spurning.
En mánuðina sem vort ekki í áskrift þar, hvað ertu þá svona að jafna hendi? Þú veist, hver er svona þinn helsti signature réttur?
Sko, ég held að ég pældi svolítið í þessu að því ég vissi að spyrja þessu.
Mm-hmm.
Ég held að það sé bólunes, bara gott bólunes.
Mm-hmm.
Ég held að það sé svona
það er bara heimilis sem matur.
Hæ? Afsaki ég.
Æ, við erum í svo mikil flæði
og
það er bara æðislega. En sko,
hún var æðislega.
Það er ekki að gríma. Það er rópa afsaki. Sko, já, bólunes. Þetta er, ég elska bólunes, hef alltaf elska bólunes. Og hef svona einmitt, svona með árunum, aðeins fyrir að bara reyna að mastera mitt bólunes. Og þó ég segi sjálf frá, þá held ég að ég geri besti bólunesi.
Hvað ertu með? Já. Hvað ertu með eitthvað svona sýkert
ingredient? Já, ég er með smá haks í bólunesinu, sko, sem geti hljóma pínu skrítið, en það fyrir kakó á hakið.
Herðu.
Það við heyrtum þetta.
Bara í hann að appisnugulu.
Já.
Já.
Þetta ífur einhvern veginn upp kjötbragðið.
Þetta er auðvitað eins og kaffið í chili con carne.
Já, það er líka svona súkla.
Já.
Akkurat, ok, segðu okkur meira.
Nei, ég nefnilega, ég var eins og ég bjó eins og á Ítalíu í sko bara samt 5 mánuði eða eitthvað, var í svona internshipi á lögfræðistofu. Okay. Og þar var yfirmaður minn sem að var alltaf að tala bólunesi sitt. Og hann sagði mér frá þessu og ég var bara eitthvað, úi, hvernig hljómar ógæslega illa.
Kakó í hakið sitt.
Nei, já, okay, það hljómar líka svolítið mjög skringilega, en þú veist, Ítali og bara var að, veist, var...
Vann bara fór, að þú er að koma heim til minn í bólin.
Sjúkur að fá mig í bólin S. Nei, en það, hann sem kendi mér þetta. Og svo fyrir ég googlið það.
Mm-hmm.
Og einhvern mann þegar ég ætla að gera bólin S einhverjum mánuðum síðar. Og mér finnst þetta gera gæfi minn. Okay. Að, þetta gerir eitthvað sérstætt bragð og svo, þú veist, ég gerir það ekki alltaf bara því ég á ekki alltaf rauðvín en rauðvín í pottin og bara láta sjóða ótrúlega lengi það er algjört ký
Ertu þá bara með fyllt af lauk og gulrótum og selleri
Já, þú færði alveg í það bara
Já, það fer ógislega í töðanum
og bara dæst og meitos
Já, það fer rosa í töðanum mér þegar fólk heldur að sig gera bólu nes og bara með sveppu og papriku
Já,
það pyrra mig svo mikið
En ertu að nota balsamik eða þegar þú ert ekki með rauðvín? Ég gerir það stundum, ég veit
ekki
Það er bara
tilfinning
Ok, ég hef ekki prófað það.
Svo kaupi ég bara stundum heiðalegt sósu rauðvín í bónus.
Já, það erum við eitthvað að koma inn á það. Það er hægt.
Alltaf lagi eiga það í neyð. Það er alltaf lagi. Já, þetta er alltaf lagi. Bara um það sýri eða hvað sem það er. Já,
þú ég kaup alltaf ódýrast af víni í ríkinu, bara í pókanum á 500 kall. Þegar ég að skvetta í 500 kall að sleppur.
En ertu þá að leifu svo að malla alveg í einhvern tíma eða?
Já, ég reyni þar að brasta, sko. Ég mynd ekki gera bólu nes ef ég verið að borða eftir klukkutíma að tvo, sko. Þú veist, þá gerir ég það ekki. Ég vil bara byrja að gera það í hádeginu og þú veist, svo er það bara tilbúið kvöldi.
Ég með pínu hags fyrir vínið. Að setja afgangsvín, bara rauðvín eða hvítvín, í klaka form. Þá áttu bara eitt svona móla, kannski 2-3 og skella bara frostnu. Þetta líka frostnar ekkit, þetta verður ekki mjög frosið.
Og oft ámar rauðvín eitthvað smá og svo hellir maður bara í vaskin.
Svo líka að setja bara í box og þetta verður ekki það freðið, þú getur bara nota skeið þetta svona eins og krab, skilur við veist, ég geim þetta stundum bara í boxi en ennig að setja þetta í klaka
og okay, þetta mjög snutt
bara...
ég hef bara aldrei pælti þessu, maður gerir þetta svolítið með jurtinnar sko,
já.
En að frista þær þetta bara bráðlega gott ráð
en hérna mér finnst selleri líka algjört ký ingredient í bólnis mér finnst það, og ég lasagna
ég er svo samanlega, það er eiginlega bara algjört bara gulrót, selleri, hvítlaukur og laukur veist, þetta kombo með tómatunum
en prófiði kakóðu næst
ég ætla að gera það
ég stráði bara kakó aðeins út
að hakki ég lasagna svo svona það líka
ég myndi alveg gera það
líka
matskiðs
já, eitthvað svo viss
Er erum að tala um innflutt kakao frá Chile eða hvað erum að tala um?
Við erum að tala um
appisinu. Við erum að tala um appisinu.
Okay. 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 Úr bakarinn skúfinu.
Oh. Já, við erum, ekki, jú, við erum bara að tala um nákvæmlega það kakao.
Sitt ég elska það.
En við erum ekki að tala um neskvik.
Nei. Okay. Er svissmiss?
Svissmiss með marshmallows. Nei, við erum ekki að tala um það.
Gott kakao samt sko. En ok, þetta hljómar vel og ég bara, gæti gott ból og nes.
Já, ég vil ekki hafa ég veist, mér finnst alveg næs hafa salatin ég myndi svona eiginlega ekki nanna með bólunesi bara vegna þess að ég borða bólunesi oftast í skál og ég nenni ekki að hafa salat með
það er líka bara þú veist, þú veist að fá ótrúlega næringu
já, maður þarf ekki alveg salat ég elska salat, sko, ég er alltaf til í að hafa salat ég nenni bara, svo það brókslega dýrt sko. Þannig að maður eiginlega veist, ég myndi alveg gera að spari En, þú veist, snorri maður minn náttúrulega vill eila alltaf að hvítlöksbrauð því miður, sko. Þannig að það kemur stundum með, sko, það fylgir stundum með. Hann er með á heilanum að spara og svona sparnar triks og svona og þá vill hann, sko,
dríja
matinn með brauði til hann hegi daginn eftir í ádeginu.
Bríð, okay. Fáðu ykkur alltaf hafragrúti forrið líka eða?
Nei,
en hann samt í alvöru, hann bara eitthvað, heyrðu, getum við hérna, persum að hafa bara nóg brauði með þannig að ég fá að morgun
ja, hann rosalega hrifin af þér sem kokki, hann segir að þú getur allt gæðin séu ótrúleg og hún fari mjög lauslega eftir uppskriftum betrun bæti allt og einhvern veginn allt sé gott Já, og bara segir að þú gerir allt eftir tilfinningu og hún sé eiginlega lifandi uppskriftabók mista ótrúlega lýsandi fyrir þig, þú ert eitthvað svona algjör jarðítu drulla og bara gerir allt einhvern veginn Veist hvað er að tala
Já.
Ég gerir
smá,
ég
elda smá bara einhvern veginn.
Já, og ég tengi svolítið við þann kokk ég er einmitt svolítið alltaf einhverja grunn uppskriftin til, en svolítið dassa þessu og smá af þessu
Já, erum við ekki bara allar svolítið svo leis?
Jú, ég svona, svo get ég verið alveg bara
Ferkaldu.
Svaka þrákju, bara hvað að googla. Samt svolítið eins og þú varst að googla með kakóið, googla hvort þetta make sense að setja þetta.
Já. Ég myndi kannski gera það.
En ég er ekki bara óvist, eitthvað að lesa uskriftina meðan ég er elda, Nei. En ég myndi að kynna mér þetta mjög vel, sko.
Já, einmitt. En já, Snorri, það gaman að hann skuli segja þetta um mig, hérna, að því að við erum mjög ólíkt þegar kemur á mat sko. alveg svakalega og hann hérna, hann kannski aðeins breyst, sko, en hann svona, þú veist, hún væri alveg sama að hafa bara skýr og pakka núðlur í kvöldmatt.
Alltaf
bara. Eða, þú veist, bara rista brauð og, þú veist, fyrst hefði kynntum. Ég var bara eitthvað, já, og ég bara eitthvað, nei, það langar mig ekki að borða.
Nei.
Æ, ég hef ekki bara að fá okkur, ef ekki bara fá okkur finnkrisp og skýr
í
kvöld. Og ég bara eitthvað.
Ég geti ekki að sofna.
Nei, ég held bara
til
nei.
Til hversu erum við þá að gera þessari plantið? Þú veist,
sítrónupasta eða eitthvað skilur, ég alltaf ekki verð að gera eitthvað, þú veist, eitthvað mat skilur, annars bara, þannig að þetta hérna, við erum mjög, mjög ólík, en ég held hann því aðeins að læra með þetta góðan mat.
Mér langar eiginlega að segja frá því hvernig þú heillaðir mig alveg upp úr skónum.
Nú, hvað gerði?
Síðasta sumar þegar ég var ólétt og þú varst nýbúin eignast bad og þá voru að fara að hittast hjá ykkur og grilla pilsur frá pilsumestaranum.
Já.
Og ég átt að kaupa pilsunar og þú ætlar alltaf að sjá
Og ég vil hjá mig svo ókvæslega.
Þetta bara pilsur. Ok, ég þarf að segja bara þessu. Þú ætlar að sjá meðlæti og sósur og ég bara, já, með enga væntinga til þín. Bara já, já, ok, það verður bara eitthvað smá, sem átt er ég pínu svona stressu, það verður ekki nóg. Kem ég, heyrðu, tvær típur af kartöflusaldi, heimalagu kartöflusaldi með beikoni Og svo voru,
þú veist, kannski,
flögur í forrétt og meðan strákandi voru að grilla og það voru bara sinnebið og pikkul, það var bara nóg til.
Og þarna varstu bara, ok, fíla þessa kelli.
Já, já,
þá er þetta ekki svona matarkviða líka.
Algjör að matarkviða. Og svo var, ég var svo heillu þegar ég kom hann inn og ég bara, heyrði, ég þarf ekki að vera stressuð í kringum hann, ég get trestinni. Ég get trestinni, hún fer í búðin og rettar þessi.
Nei, ég hérna, nei, við hljóum náttúrulega svo algjör geltir, sko.
En við erum
alltaf með mat, já, við erum
En við erum líka alltaf í rektinni, þannig að það má.
Já,
og þú veist, til þess, mér finnst þetta snúast
um
þetta jafnvæg.
Þetta snýst
það, sko. Það gott að borða góðan mat og þá er bara allt eins gott að hefa sig.
Já,
ég nefnilega einmitt, bara, ég get eiginlega ekki, ég bara, mér líður bara ekki vel ef ég að banna mér að borða eitthvað sem ég langar í. Þannig að ég bara hreyfi mig eins og brjálæðingur, þú veist, ég reyna að hreyfa mig bara eiginlega hverjum dennst þegi og borða bara það sem ég vil, sko.
Já, mér, sko, mér líður líka smá þannig að mér langar bara meira í eitthvað óholt ef ég að fara að banna mér það. Eða, veit þið?
Já, virkar oft bara svona öfugt á mann, sko.
Já, gerir það, sko.
Það er alveg þannig. En þetta svolítið góð máltíð sem varst að minnast á, þetta spaghetti bolognese. Og það ekkit sérstaklega dýr réttur heldur.
Nei.
Og okkur svolítið langar svolítið að snerta á svona réttum sem allir ráða við í dag. Já, það er bara sjunglega dýrt að vera til.
Sko, það er ekki hægt.
Bolognese er alveg, og þú, það er mjög auðvelt að eiga afganga. Til dæmis úr með kvíðlöksbrauð.
Algjörlega.
Er það að kaupa first price kvíðlöksbrauð?
Nei, ég held ég myndi ekki... Ég veit að þetta ekki snorri sér um þetta kvítlöksbrauð, en þú veist, jú, jú, það er örglega alveg hægt að kaupa bara mjög ódýrt kvítlöksbrauð og hérna, og líka bara þú veist, gera nóg af sósunni, þú veist, það er alltaf lagið að sé, þú veist, mikil sósa og aðeins minna hakk, skilur þið það oft þetta aðeins lengur, sérstaklega þú lætur þetta svona mög sjóða og
það lengi. Samla.
Og svo bara einmitt, þú veist, það var bara hægt að frista þetta og eiga þetta bara aðra máltíð að borða daginn eftir eða whatever. Þannig að ég myndi alveg að segja að þetta væri, þetta hakk er ekkert það dýr.
Alls ekki.
Nei, það er frekar hagstætt.
Og hakk er líka mjög holt.
Hafið þið prófað að blanda linsum við, samt?
Já, að linsum bönnum?
Já.
Já, við, veist ekki, ég ætla að koma inn að við erum svo mikið að vinna með chilkon karni.
Já, það er ógæslega gott.
Ég ætla er í sambúð með mötuneyti. Þú veist, það er bara þannig að maður minn, hann alltaf hendir í chilkon karni einu sinni mánuði og bara skammt fyrir 20 manns. Við fristum, við setjum allt bara í svona þrjá poka og eigum þetta til, tökum út, setjum kannski bara í takkós.
Og eru það að setja súkkulega og kaffi?
Við erum að setja kaffi.
Og bara eitt bolla þá?
Hann hellir upp á kannski einn espresso og hérna svo er þetta alltaf bara fullt af
kaffi kryddum. Kaffi í silikonkanni?
Já.
Já, ok.
Já.
Já, það er eitthvað svona tvist eins og með takkóðu bara.
Já.
Og hann er bara fullt af linsubönnum og nýrnabönnum.
Já,
það er ódýrt. Og það er ódýrt dæmi.
Sérstaklega þú kaupa þær ekki dós.
Akkurat.
Það er það
ógæst ódýrt. Mér er það bara undir 200 kalli
í krónni. Já, hún er ódýrt. En hitt er bara alveg ódýrt. Það er
ótrúlega gott. Bara með síðum rjóma.
Síðum rjóma, kannski avokado, kóriander, smá
hrísgrjónum. Ótrúlega kóriander.
Og þetta er ekki flókið,
sko.
Þetta snýst allt um. Já,
ég sko trú ekki þegar fólk segist. Að það sé sápu bara að
kóriander. Nú fyrir við að móðga einhverja.
Nei, ég bara hreinlega trúið. Ég bara, ég skil ekki,
hvernig væri það hægt. Það, en þú veist, það er svona svo margir sem upplifu þetta.
Já, ég veit það, en er það ekki bara fyrir gitti
sem er með þess aðsökun. Ég hugsa bara, matvendni í
þessu. Já, ég hugsa það líka, sko.
Já.
En ef að trúir fólki, ef að þú trúir.
Ég uppfyllt að samkjörn.
Þú trúir kóriander.
Ég bara,
kóriander
samfélagi fyrir á hliðin eftir þannig þá. En þetta bara, þetta samt, það svo ótrúlega næs líka stundum og þetta gerðum við með mjög mikið núna í aðdraganda fæðingar tvíburana sem ég ávist. Mm-hmm. Við fristum mat, við fórum þá leið. Djöll var að næs þegar við vorum ótrúlega þreytt og áttum ekkert til og vippuðum bara í butter chicken, skilur. Áttum það bara til í fristinum.
Ég fristi mjög mikið hann að lasagna. Þægilegt að frista.
Það er nefnilega svo þægilegt. En þá er líka gott að fara og eiga nóg af haki frá Costco. Ég veit að þið hafið verið að vinna með það líka.
Já.
Kaupa þess að hlussu hana og kött hana bara niður í litla poka.
Já, bara sex poka.
Sex skamtar. Eða þetta alltaf til.
Costco, sko, það er alltaf gaman að taka einu Costco.
Það er kannski á svona 30 mánuða fresti. Þetta er hagsmundur axel.
Ég hlusta alltaf að síðasta þáttinningar og nú er ég með ykkur hérna og bara strax bara að tala kjöt og hakk og
akkurat.
Ég veit að grænmetisætur bara eru að fara fyrirlítið þannig þátt, sko.
Við erum alltaf ykkur að því.
En mér finnst samt svona grænmetisætu fæðið vera eitthvað svolítið svona yngri læð.
En ég er algjör vegan sympathizer, sko.
Já. Þið vitið samt að þetta er bara, ég er bara, minnst bara allir hættir að vera grænmetisætur. Allir,
þetta er
bara
út.
Tíska.
Já.
Og núna er allir bara kjöt, borðað kjöt, það er eina sem áttu að borða það svo hótt og gott og svo gæðið.
Eða veganir eru byrjar að laumast í ostin, það eru allir aðeins byrjar að taka skrefin nær hinu. En minnst,
eru samt ekki vegan, vegan eru ennþá vegan.
Vegan þarf til útlanda og þetta
í það. Nefnilega ekki, ég er svolítið tengd vegan samfélaginu, varðar í fjögur ár.
Ok.
Og hann að fólk er svolítið að laumast í eggin, ostin.
Skilja mega.
Það finnst
skilja.
En ég held reyndar að það gæti líka verið aldurinn okkar. Við erum komin á vinnumarkað og fólk nennir þessu minna þegar að koma í fjölskyldu og byrja að vinna.
Akkurat, mest að reyndar góð pæling.
Svo við erum kannski smá svona búblu. Ég nennti þessu þegar ég var einstæðingur.
Já.
Og var bara...
Fyrir líka alveg eftir hvað fólk, þú veist, af hvað ástæðum fólk er að gera
þetta,
sko. Ég ætla að held að sé svona varandi svona þetta, þessi heilsufars áhrif, þess að borða ekki kjöt og eitthvað. Ég held að það sé svona svolítið í umræðinu að fara í aðra
sko. Sú hugmyndin er á undanhaldi.
Algjörlega, ég upplifi það að það er ekki holt að borða ekki kjöt, sko.
Nei.
Eða þú veist, ég get alveg verið græmmetisætt og það er bara mjög holt, en mér finnst allan svona almennt umræðin í samfélaginu vera svo núna að kjöt sé gott fyrir þig, skilur.
Sko,
en hún var ekki þannig, mér leið sko eins og ég væri bara vond manneski að vera að skemma líkama minn.
Já. Fyrir 5 árum hefði aldrei þórað að fara með þetta hlaðar bara stað, skilur. Nei. Af því við erum að tala svo mikið kjöt, en það er einhvern menn
aðeins meira samþýtt. Já, þetta var bara, í alvöru, maður var bara að eila litin horn.
Ég var
að borða, fyrir að mér að borða skilkuð.
En þú hefur verið græmt sætt eða ekki, Nadín?
Jú, en samt bara í nokkra mánuði.
Já, sama
hér.
Ég
náði
En ég held þetta samt ofta alveg græmmetisrétti.
En að vera vegan eða græmmetisrétti er náttúrulega besta leiðin til að grannast, sko. Þú veist, maður vill ekki borða mat, sko.
Er það samt? Fer fólk ekki bara í brauðið?
Nei. Sko, ég held að koma með pínu greiningu á þessu. Út af Íslandi, þetta varð svona ógislega vinsælt 2016-2017 og þá kemur þetta úrval af unnu matvörum inn. Alveg bara unnir hamborgarar fyrir það. Fólk sem var vegan og lagði á sig, það var bara að borða baunir, hreint fæði, eiginlega kínóa baunir, ég var svolítið að borða það, tófú, einhver svoleiðis.
Já.
Svo kemur bara svona flóðbylgja,
mun
eftir þessu.
Já, já.
Unnar, kjötverur, allir hamborgarastæðar, breyttur, grænmetisborgara yfir í svona sojaborgara.
Já, já.
Og þá allt í hennu varð bara vegan ekkit lengur holt.
Já, okay.
Það er úrvalið var orðið svo brjálaðislegt og líka bara hægt að fá vegan bragðaref. Þetta var ekki hægt, þú veist, ég borðaði ekki nammi. Svo allt í var ég bara komin í bragðarefin og þú veist, ekki KFC, þú veist, á KFC þarf það að fá vegan KFC.
Já.
Svo þetta er einhvern veginn algjörlega búin að súast við líka bara út af sko að framboð eða eftirspurninni meiri.
Ok, ok.
Veit þið?
Já, en ég meina það er þá bara væntanlega eins og með venjulegt fæði.
Já.
Framboðið varð bara jafn gott
en þá gastu einhvern veginn ekki bara skiltir einhvern veginn verið bara svona eitthvað og ég verða bara holt svo ég get ekki borðað óvart
nei. Okay.
Fristingan
það einhvern veginn gerðist þetta þegar þú varst vegan voru þá allir þessi réttir að koma
ég er hann að verða vegan 2016 tík vegan var það á og þetta er kannski að gera svona 17-18 er það ekki svona
Fyndi, ég var örgulega græmint sætta 2017 í 7 mánu það var einhver bóla þá
Ég held ég, 2017-18, ég var líka
þetta var greinilega
þetta var það, það voru það allir ég gerði þetta bara því gat ekki annað það voru bara allar vinkonu mínar og þú veist, það var bara svona eftir að fara bara kjöt, skilur, það bara er ógeðslegt
ég var bara með mamma og pappa, bara þið vita að þeir eru með líka nýskap
já
ég má alveg kalla þetta lík pappi minn Já, já,
en við erum svo kannski að móka ykkur græmmetisætur. Þetta er auðvitað bara
mýrin. Ég stig græmmetisætur og ég elda mjög oft bara græmmetisrétti. Við erum mjög mjög að vinna og pesketerian.
Já, ég elda nefnilega aldrei græmmetisrétti því miður. Sko. Ég bara veit ekki neitt sem ég sko. Jú, mér finnst reyndar hérna asískur græmmetismatur mjög góður. Ég elska asískan mat og þú veist, þar þarf ekkert kjöt.
Við erum alltaf einu farin að vera rosalega svona pítsunur okkar. Það alltaf eiginlega bara græmmetis toppings hjá okkur.
Já, það er alveg.
Mikið að vinna með kartöflu pítsur og grænkálspítsur.
Já.
Og kannski hérna smá sjátátt á einmitt þann bloggara sem við sækjum hvað mest sko áhrifin frá. Það er hún Halfbaked Harvest.
Já.
Hver er það?
Bandarísk. Æðisleg.
Mjög okay. Svona fotogenist eða allt er
hún gerir bara óslega mikið og gott fallegt. Hún er bara að vinna með svona öðruvísi toppings álegg á pítsu og hérna, við erum svolítið að vera að fara eftir henni og svona búa eitthvað skemmt til út því
Já, ég mjög hrifin af eitthvað svona flippum pítsum, grammetis pítsum eitthvað svona
þá aftur,
þú veist, þá kemur snorri og vill bara pepperoni ost og bara, þú veist, mikið krydd og eitthvað svona, bara
eitthvað Ég er alveg típan að fara bara í pepperoni veslu bara á morgun, sko.
Já, mér finnst samt skemmtilega svona eitthvað.
Eitthvað dúllering.
Já,
eitthvað svona
triffumæ og
eitthvað svona perur og gráðostur, eitthvað.
Með pekanhettum.
Elska það, sko.
Já, ég dyrka
það. Ég elska þannig. En Snorri kann ekki alveg meta það, sko.
Nei, en hann er líka ungur.
Já, hann er ungur.
Bræðlaugarnir eru svo mikið að þroskast fyrir sem er núna
Já, Viti hann borðar allir með ekki gráðast sko, en ég finn svona að það er að koma þess að ég ætla að reyna að láta hann að smakka
Ég skil svona. Ekki að fólk fyrir ekki gráðast og getast Það er bara mitt uppáhald
Mér finnst þér miserfiðið samt
Þið finnst það,
já
okay, Það er alveg að fara hann í hagkaup í kringlunni og kaupa svolítið erfiðan Ég hef alveg fengið eitt sem er bara eins og sokkur, skilur
við. Gráðastu?
Já, þetta er mjög sterk.
En þú verður náttúrulega svolítið að fá einhverja sætu á móti. Alltaf smá, þetta er bara svo pipakökunar gráðastur. Alltaf smá hunang yfir. Vistu, bara alveg krúsjalt. Ég held við setjum gráðast á allar pítsunar okkar, sko. Vistu, við erum alveg...
Já, líka, ég er
gráðast ósla góður, en stundum er það too much.
Já.
Þannig að lest mikið bragð, sko.
Sammi er rosa, maðurinn þinn, er svaka. Hann kokkur,
er á öðru leveli,
já,
sko.
Já, ég nefnilega hef í gegnum tíðin að bara horft á myndir af ykkar matagerð og verið bara
eitthvað. Já, við verið duglega að deila, ég verið duglega að deila og hann veit ekki að því að hann er ekki á samfélagsmiðlum.
Nei, hann er ekki að pæla í þessu.
Jú, hann bara skoðar ekki.
Þeir eru bara að gera eitthvað eigi pasta frá grunni og ég verið mjög svona bara starfströkk af ykkur í eldhúsinu, sko.
Algjörlega, hann alveg svona, þú veist, jarðítan þar, sko.
Ég er svo ótrúlega gaman að vera í sambandi þar sem að fólk getur elda saman og haft sameiginlegan áhuga á eldamennsku, sko.
Þetta er ókslega skemmtilegt, en við vorum ekki þannig til að byrja með. Til að maður kannski síðustu 5 árin erum við búin að vera að vaksa svolítið.
Okay.
Við Jakob erum svona koma ánga núna.
Já, Jakob er alveg áhuga samur, sko.
Já, hann er curious. hann er matar curious. en hann er samt alveg með manninu þínum í api mjólkinni, sko.
Já. Þeir væri alveg til í að fá sér það bara í
kvartmátt. Já, þeir væri alveg flokkislega til í að sko.
en þú, Arsand, þú hefur ekki langt að sækja þessa eldamennsku hæfileika.
Nei.
Það er alveg upp af, ég hef smakka mat frá mömmu þinni.
Ég sko. Líka.
Já.
Hún er alveg kokkur.
Já, síklu.
Elda mamma þar.
Já, gráðast og pasta.
Já.
Með perum.
Alveg rétt.
Talandi.
Já.
Ég fengi bara einhvern besta hummus í heimi frá mömmu þinni og geggja lasagna í mann ennþá eftir þessu.
Já, mamma er rosa góður kokkur, sko. Þannig ég er alveg upp á svona einmitt svona heimili þar sem að hérna var alltaf eldað þú veist, var alltaf rosa góður matur og svona einmitt svona gourmet heimilismatur, sko. Og ég man alltaf bara í æsku þá hérna þá kunni ég ekki meta þetta.
Nei.
Heldur var ég sko alltaf bara þú veist, af hverju getum við ekki haft kjötfars, bara eins og það er hemi á önnubóku vinkonu minni og ég var bara vildi fyrir matfanga.
Svo gott að neymdrafa hann í þessi.
Var ég neymdrafa hann eitthvað líka?
Nei.
Nei, það.
Sjáttu þetta önnubóku.
Sjáttu þetta önnubóku og okkar allra bestu konu. Nei, meni, ég bara dýrskaði ekkit meira en að fara mat til önnubóku þar sem að voru
heiðarlegur.
Já, bara einhverja, þú veist, kjötbólur og fiskibólur og mér þetta bara geðveikt og þú veist, Já, Hildi fekk ég metistir pulsu og þú veist, og mamma var bara að segja mennum frá þessu, þá var hann bara Natín er þetta heyrir í sjálfveðir
Varstu þá bara að byrja
Það er tjá okkur í Baba Ganús með, þú veist, eitthvað bleblible
Þú bara heyrði, ég fann í bjúur til Hildar
Þetta var þannig, sko Ég bara, þú veist, ég alveg ekki einu sinni minna, sko,
og hún alltaf líka býr úti, svolítið mörg ára,
þekki Hún er sérst, jú, hún er pappi minn sem er frá Líbanon sem er bæði besta matar mata land í heimi bara líbanskur matur er besti matur
er súmak ekki líbanskur matur?
Jú,
það er uppáhalds veitingastaður
marokkóskur, líbanskur, einhver svona mix
það reyna að fá það plögg
ég bara elska súmak en já, ok, hún býr náttúrulega þar með pappa þínum
já, úti og er, þú veist, lærir þar inn á þessa matarhefð þannig að það var alltaf eitthvað svona þú veist, miðausturlenskur matur heima og bara, þú veist, mamma bara smá eins og ég í dag skilur bara mikinn áhuga á að elda og góðum mat og svona, þú veist, sumir líka bara fatta ekkert, þú veist, hún fattar, þið veitir hvað ég meina með að fatta, þú bara fattar hvernig þú átt að elda skilur.
Hún er bara með tötsið.
Já, þú þarf tötsið, sko, það er útla skrítið að segja það sjálfa sig, en þú veist, ég er með tötsið.
Þú ert með tötsið.
Já, þú þarf líka þennan matar áhuga til þess að vera með þetta töts, þú þarf að vera ekki... að smakka alls konar. Það þýðir ekki að vera bara eitthvað nemi langar ekki
Og svo er fullt af fólki sem er ekki með tötsið en getur alveg elda og slá góða mat sem bara fer eftir uppskriftum og ekkert mál, sko. Þú veist, en fer ekki eitthvað út fyrir það, sko.
Er tötsið ekki svolítið svona að kunna bæta við sýru þegar það vantar sýru, salti þegar það vantar salti, vitið?
Jú. Jú, og þú veist, ég er ennþá, já. Þú
veist, ég... Tötsið.
Já, það er þannig og þú veist, ég er alveg með tötsið en ég er samt ekki með, jafn gott tötsið til dæmis og mamma, þegar þú veist, ef við værum til dæmis elda saman á jólunum eða eitthvað þú veist, þá læt ég hana smakka sósuna og hún myndi eitthvað herrið aðeins meira þetta skilur við, aðeins meira
hún er eiginlega yfir gúrmari, sko
já, hún er alveg, já, hún er það, sko
sjátt át og Guðrúnu Margréti
og hún er geggjuð
en það er líka eitthvað allast upp við svona mömmu sem er rosakokkur mamma mín er alveg bara frábarkokkur og bara, og þú veist þeim er allast upp við þetta þannig að þú veist líka, þú dettur í að sama far þú verður alltaf að mömmu þinn að lokum
já, það er mamma er líka kokkurinn á heimilinu
já Maður verður alltaf með mér sinni, já.
En mér finnst þetta svolítið vera að breytast, mér finnst pappanir farin að vera meiri kokkar í dag.
Þetta er eitthvað tíska, sko.
Þetta er eitthvað, jú, tíska
og... Þetta er
eitthvað snúast við þessi þriðja vakt og allt þetta.
Já, það er það. Já, ég vona að það gerist líka mínu heimilega því ég verið alveg til í að fá svona að stóri myndi eldar stundur smá, sko. Ég held það var alveg mjög næg. Ég þarf alltaf að koma 20 sinum fram á grillið til þess að skoða eða taka af grillinu vegna þess að hann hrættur um að brenna sig.
Já. Oh my god.
Þannig að hann, jú.
Brenna sig.
Já, eða bara eitthvað þú veist þess að
hann hann kominn, einmitt inn á það að þú værir sko með svona einmitt touch fyrir því hvernig steikin er tilbúin. Nefn að hann notar alltaf mæli,
kjöthitamæli. Já, ég
held að þú bara eitthvað svona tekur höndina, potar í þetta tilbúin.
Skellir hendin á grillinu
bara. What a touch, myndi ég þá segja.
Já.
En segðu okkur hvað, þú veist, ég á alltaf til dæmis nokkrar vörur heima í eldhúsinu. Ég á alltaf, bara mínar svona möst vörur er bara, þú veist, ég þarf alltaf að pasta, ég þarf alltaf að auðvitað bara hvítlauk, salt, sítrónu og góða ólífuolíu.
Já.
Og fleiri vörur, hvað er þitt svona?
Mínar eru smá, basically, allt sem þú varst að segja, sko. Þú veist, ég þarf alltaf einmitt að pasta, þú veist, þá bara veit ég að ég er safe nokkurt veginn, sko. Sítrónur, ég elska sítrónur. Sítrónur eru, þú veist, mér finnst bara ég finnst allt einhvern veginn betra með sítrónum. Elska sítrónur.
Ertu að nota safan eða ertu að nota safan og börk?
Bara eftir því hvað er að gera.
Já, já.
Mér finnst líka börkurinn
æðis. Mér finnst börkurinn er bara mjög vannýtt auðlind í mörgum eldhúsum.
Já, hann er ótrúlega.
Hann er bara mjög mikilvægur.
Já, hann er það. Góður.
Hann gerir rosa gott, sko.
Safin er flottur í dressingar og svona ýmislegt til þess að friska upp á hluti.
Já.
En börkurinn er bara actually krydd, bara geggja krydd.
Já, börkurinn er geggja krydd. Og já, hvítlaukur, þú veist, er fúlu við á hann ekki laukur, rauðlaukur, ég andra rauðlauk ótrúlega mikið.
Ódýr og endist lengi.
Já, ódýr og endist lengi. Sko, reyndar, má ekki gleyma rauðlauk sem úr búin að opna. Vissu það?
Af því hann sækir í sig einhverja
bakteríur. En ég bara, hann verður eitthvað eitraður. Þetta er eitthvað sem mamma mín sagði mér eitthvað. Ég hendi sko alltaf lauk, stundur notaði bara pinku lítið, þú veist, ef ég verið með pulsur eða
eitthvað. En setur hann ekki einu sinni í boks?
Mamma bannaði mér eitthvað tíma, en ég hef ekki kynnt mér þetta nánar. Og ég bara hendur hann alltaf. Ég hlustendur þurfa að googla samt áður en
henda leiknum sínum. Ég sá einhverja svona mynd á Facebook.
Er það í boxinu?
Ég seti þetta bara í box, bara algjörlega lokað box. Ég veit ekki og ég veit ekki hvort það sé satt. Ég man eftir þessu, pappi sendi mér það líka, bara eitthvað svona mynd á Facebook, svona gamla fólks Facebook account sem gengur hafi ekki séð þetta. Eitthvað svona passi ykkur á þessu og þá var þessi saga að það mætti ekki setja laukin í skáp.
Ok, ég vissi
þetta ekki. Opin lauk.
En væri þá ekki bara eitthvað gott ráð í þessu að taka restin af lauknum, segja mig eins og Nadi, núna fór sér pulsu og það bara tíund af lauknum, taka restina, piklan.
Piklan eða fristan.
Pikla eða frista.
Hlýtur að vera lægi að fristan.
Sko, ég veit ekki, fyrsta haksmynd, Axel.
Það er að tala næsa fristan saksaðan.
Það er eitthvað grein inn á einhverju síðu. Ég var, er að googla þetta, sko. Já, það er bara að vera að segja avoid. Avoid this.
Avoid, avoid.
Bara, já, bara avoid, avoid.
Og danger,
danger. Ég hef alveg verið að nota hann daginn eftir.
Sko. Æ, ég veit ekki. Ég reyndar, ég gerði að stundum finnst mér algjör skammaði að vera að henda bara heilum lauk.
Sko. Já, en eins og voru að segja, við piklum þetta bara næst eða fristum.
Já, ok, það er, já.
Pikla er ógisla snöðt.
Það er ógisla snöðt.
Eru þið svolítið að pikla? Ég kann það ekki,
hvað er
Ég bara
og salt og pippar, já, dassar þetta eitthvað og setur þetta
svo í lokað kvöku. Oftast hvítt eddik, þú veist, hvítins eddik eða epplega eddik eða eitthvað, vatn, sykur, heil pipakorn ef ég á, hvítlöka ef ég á, chili ef ég á, bara einhvers.
Og bröðlökun í krukku og bara
skorinn. Já, bara hellið þessu þegar ég búin að setja í pott, hittir þetta að læta sykurinn, þú veist, bráðna, hellið þessu yfir, laukinn í krukku, leiðið að kólna inn í skáp.
Og þetta tekur bara sem í þrjá tíma að vera tilbúið eins og orð með eitthvað, Mexikost
eitthvað, pottinn.
Já, okay.
Og þá er það fljótara, þú veist, verða svona piklað.
Ok, ok.
Þetta er ekkert mál og bara þetta gera eftir hendi sem mig. Við set kóriandi fræ ef ég er að vera með eitthvað Mexikóst eða svo leðis.
Ég skil. Bara svona. Já, ég þarf að prófa þetta. En hérna,
hvað átti alltaf til
ískapnum? Alltaf til.
Það átti alltaf sóta vatn eða ertu bara ekki að fá sóta?
Já, jú, jú. Ég er alltaf sóta vatn, bara rosa, við drekkum rosa mikið sóta.
Er það dósin, sko. Flaskan eða stream?
Ég er með stream en þú veist, það er við viljum alltaf dósina, sko. En við erum stundum að reyna að spara.
Maður er gráður í dósina.
Maður, mér finnst, það er eitthvað annað væp, sko.
Já, allt annað.
Við dósina og hitt,
sko. Ég fargaði minni vel daginn.
Yeah.
Nei, hún var að vísu frá Ljótalandinu, já.
En
þú veist, það var pólitískur tilgangur og líka bara, við fórum bara alltaf í dósina.
Já, maður, já, við líka, sko.
Það er helvetist dósin.
Það er leðilegt að vera með svona á borðinu sem þú notar aldrei.
Heimsendingin
og bara panta sér fjóra rútur af kristall eða eitthvað. Og bara eiga ókslega mikið, nema bara þá gengið svo suttalega í þetta. Já. Ég bara stundum að þamba fjóra dósir kannski að dag og svo er ég bara eitthvað, þú veist, okkur fekk ég mér ekki bara
Sorry, heimsendingin er svo ekki leikbreytir í þessu öllu saman. Hún er það. Maður er bara að panta sér drikki í tonnatali.
Já, hún er öllu, sko.
Hún munur öllu og svo, já, ég veit það, en þú veist, þá er ég samt að drakka sótavatn í staðin fyrir vatn, sko. Ég er að drakka það bara fyrir, við þorsta, sko.
Já, en ekki það er eitthvað. Sko, einhverju tala að sótavatn hafi ykkur slæm áhrif á
meltinguna.
Já.
Er það?
Já.
Ok.
Rúna vill allan að meina það, er Rúna vinkuna bara.
Drekkur Rúna ekki sóta vatn?
Nei, drekk bara vatn.
Auðvitað ámar samt bara að drekka vatn.
Mér sóta vatn, svo miklu betra.
Þá þarf ég samt klaka í vatnið og ég á ekki svo stóra fisk.
Ég er líka svona, ég er svona kultasjúk, ég get ekki drukki eitthvað sem er ekki bara ískalt, sko.
Það er eitthvað með það, sko.
Nei, en það sem ég á og vil alltaf eiga, ég er reyndar svolítið, þú varst með í síðasta þætti eitthvað að tala þú voru að hætta að kaupa ferskar kryddjurtir
í einhverjum sparnaðarskyni.
Ég get eða ekki elda á þess að eiga ferskar kryddjurtir.
Ég finnst þetta,
já, ég er það. Ég mér finnst bara stinnselja, ég bara verða að eiga stinnselju. Og mér finnst það, sko, og kóriandir. Kóriandir er minn, ég bara, ef ég er að elda eitthvað þú sem á að vera með kóriandir, þá bara verði ég hafa mikið af honum.
Ég bara svolítið að æfa mig að sleppa þið núna.
Já, kannski það alveg hægt.
Það er að timjan í fristi.
Já, timjan og rósmarin bara beinust í leiðinu fristi.
Ok.
Þú eldar hvað sem er með þessu, það fer ekki ferskt á matinn.
Nei, ok, sniðugt.
Já, það áhýr bara alltaf. Það er bara eins og kryddboxi mitt nefnir bara inn í fristi.
Ok, það er mjög sniðugt. Ok, ég
er... Þetta er smá svona jóla, season, krydd, maður kaupi nóg að því...
En ég nota þetta svo mikið, þú veist, líka bara í ossabúk og svona pottrétti og timjan, þú veist, með lárviðalaufi í einhver svona...
Það er þú hendir í ossabúku, ég gerði það ekki. Við erum alltaf með hennar hungurleikana.
Já.
það dagskrárliður hjá okkur Sollu.
Og með okkur í því núna.
Okay.
Og það svo hvetjandi að vera alltaf innu komin í þetta verkefni. Mm. Maður fann elda aðeins meira.
Já, og elda aðeins
svona
metnaði fylgra.
Já, jú.
Jú, ég hendi á svo búk og einmitt talandi steinselju. Ég, það venjulega steinselja, svona gremon lata. Ég held ég sé að byrja það fram.
Flöt.
Steinselja, sítrunubörkur og hvítlaukur svona mortela saman, svona kramið saman já. Já, hvað sleppa ég núna, bara prófa það borði þetta án stensilunar bara sleppa ég bara til að spara
í sem sett Osobúku
já, í Osobúku þú veist, ég hefði alltaf í gamla daga sko keift með stensilju
já
kostar alveg 500 kallið eitthvað og ég var reyna að gera þetta Osobúku eins ódýrt og ég mögulega gat og hann þetta var bara ókslega gott, ég sleppti stensiljunni ég reyndi að kefti hvítvín á 500 kall bara minnstu hann að pókana
drakstrakstina
og mér reiknaðist til að Osobúku, við erum komin í hunguleikana Osobúku er nefnilega algjör snild þetta er náttúrulega ekki ódýrasti maturinn og við ætluðum að elda eitthvað ódýr en mér langaði að fara í ódýran luxus þú veist það var bóndadárum daginn og ég var að hugsa ég hafði reyndar ekki, já, ég eldaði ekki fyrir hann þá en ég hugsaði hvað gæti ég elda sem verið ódýrt en, þú veist, kjöt, luxus, óxla næs og Osobúku er ekkert brjálaslega dýrt í svona matabóðsmat og mér reiknaðist til að það myndi hafa fjóra fullorna í mat þá myndi allt í Osobúku kosta 7.000 kall
ok, læta
það vera það ekkert eitthvað hræja ódýrt, skilji.
Það ekkert eitthvað dýrt.
En þú veist, þetta svona impressive matur, skilji.
Já, einmitt.
Og
ætli að sama myndi gilda til dæmis
Ég meina, það tæpur 2.000 kall á kjaft.
Það 1750 mann.
Ég kallaði gott.
Það mjög gott.
Með hvítvinnu, sko.
Já, en, já, það bara mjög gott.
Með hvítvinnu?
Já.
Já,
já, en ég sleppti steinsilunni og það var alveg nógu gott. Þú veist, það þarf ekki að hafa steinsilju og ég reif bara sítrunubörkin yfir til að gefa þessu smá svona. Og ég skal hann að setja uppskriftina á Instagramið okkar. Bragð þeim að Instagramið.
Æði.
Ég smakka hann rétt hjá þér og hann ótrúlega góður.
Já.
Ótrúlega góður. Ég ætla að vissi ekkert hvað það var.
Það leita allan að
fá hann alveg hýrt og svo búkko.
Búkko er samt svona, ég myndi segja að vera svona trend ársins 2023.
Það?
Allir vera eldaða í fyrra.
Ok,
ég er bara búin að sjá svo mikið að þessu frá hérna veitingastanum
Nebraska
já. Allir að vera að borða Osobúku og Nebraska
Núna ég kannski fara að móka Nebraska en mér langaði að koma inn á það hvað þetta snildalegu matur fyrir svona veitingastaf
Akkurat.
Og þetta ógeðslega impressif ekki, þú veist, við erum að tala það að tveir svona bitar eitt bit alveg nóg fyrir einn tveir svona bitar í krónunni kostum 2.000 krónur svo kjöti sjálfur 1.000 kalla mann cirka
Það er ekki neitt.
Það er ekki það mikið fyrir alveg bara svona nautakjöt, ógislega mjúkt. Þú veist, ég veit ekki hvað er að rukka fyrir þetta á Nebraska.
Ekki mikið nefnilega. Sá, ég man að ég sá einhvern tímann verðmenn, ég held að vera eitthvað í kringum 3-4 skallin sem ég læt nú alveg vera þegar þú situr inn á veitingstað. Og...
Ég heyri góða hluti með að veitingstað,
ég veit ekki góða. Já, ég hef heyrt mjög góða hluti. Prófa, sko. Ég hef aftur að prófa. Man er alltaf er svo lítið búin að vera að fara
Maður er ekki mikið
að setja þess
að rúta Nei, maður er svolítið fastur. En ég hérna, eldaði líka, sem sagt verkefni okkar Sólvegar var að elda ódýra máltíð. Bara þemað núna er náttúrulega þetta bara heimilismatur og tímum mikilvæg verðbólgu og horra stýravaxta. Verðbólgan reyndi að fóna yfir eitt vaxtastig í
gær. Já, þurfum við ekki að skála fyrir því.
Skálum fyrir því,
skál, fyrir því.
Ég vil bara sjá þess að stýravaxta fara, stýravaxti fara niður.
Þannig að aðeins fara að tæmast í glös.
Þannig
að aðeins, já, erum við ekki
En allavega, ég fór bara lóðbeint í pasta puttanesca sem eru þetta bara ótrúlega einfaldur réttur og hver sem getur eldan. Þetta er svo einfalt að það er eiginlega bara grín, en mjög gott.
Veitir, hvað er þetta svona hráskingu?
Nei, þetta er basically, þetta heitir sagt, pasta puttanesca réttur portkunnar.
Ok.
Og það er að því að tek svo stuttan tíma að græja á milli kunna. Það var dæmið í den. Þess vegna heitir þetta pasta puttanesca, en þetta er basically bara pasta. Og svo sósan sem sagt bara diced tomatoes, niður svona tómatar sem sagt, ansjósur, já. Ég nota reyndar túnfisk í staðinn, að því ég átti hann til, kapers, ólífur og fyllta lauk. Og þetta bara hvítlaukur og oregano og krydd. Og það, sósan bara látið malla, hún þarf ekki nema 10 mínútur, þú síður pasta á sama tíma, svo bara parmesan yfir, góð olja. Já. Og þetta bara ótrúlega bragð, mikið og gott, það ekki einu sinni parmesan oft.
Og þetta mjög svona búrvænt, veitir þið hvað er, svona pantry.
Já. Akkurat, þú getur alltaf átt til í þetta.
Já.
Í rauninni, bara allt er í dósum.
Já. Og ógislega fyndið, Eva hringdi mig í gær bara ertu búin að gera hunguleikana og ég ætlaði að fara að gera sama rétt. Já.
Þetta er. En þú ákvaðst
að gera. En svo fór ég bara í Ása Búkkoði í staðinn og ákvaði að gera svona lúxus verðbólgu.
En sko ég ætla að slumpa í tók nú ekki saman hvað það kostar en þú veist við erum kannski að tala fjögur skall fyrir samtal fjóra.
Ég tjekkaði á því samt. Okay. Ég var búin að taka þetta samning
Hagfræðingurinn Sólveig alveg essin sínu. Við slumparan erum ekki að pæla þess.
Sko ég hefði reyndar ekki haft tómati dós. Ég ætla að hafa mitt hvítt.
Okay.
Og ég ætla að hafa túnfisk og ansjósur og kapers. Og sítrónur. Og það hefði kostað 2200.
Já, það hefði ekki verið mikið meira að það sett tómatan
sko. 2200, já.
Mútti kostar hvað 200
og það. Það er ekki mikið.
Nei, það er ekki mikið, það er mjög lítið. Þetta eitt svona réttur sem er ótrúlega ódýr er hérna aljóli eða eitthvað.
Já.
Pasta, spagetti. Spagetti.
Spagetti aljóli.
Ég geri það rosa mikið, já, aljóli eða eitthvað. Ég kann aldrei segja þetta almennilega.
Ringjum í Rúnu og fáum hann
þess
að bera fram.
Já,
fáum hann þess að bera
fram. Aljóli.
Ok.
Hérna, nei, en það er bara góð ólifolja sem ég glemti bæði að segja. Ég þarf alltaf að ég mjög góða ólifolju.
Já.
Góð ólifolja. Svo, þú veist, og þetta snýst þetta bara, er rauninni bara hvítlöks sítrónu spagetti, skilur við. Og þú setur bara ógeðslega mikið af ólifolju og svo bara svona þunnt slæsaðan hvítlauksrif og þau eru sko, ég myndi setja svona 12 eða eitthvað bara alveg brjálaðslega mikið og þú veist, þú steikir hann svo bara á vægum hita á pönnunni.
Og nóga ólifu þannig hann brenn ekki
já,
við.
Já, hann brenn ekki við og þú lækkar leið og það byrjar að bubla og hann byrjar að vera smábrút sko.
Þannig skerðan, ertu með svona, hvernig
hnýf? Nei, bara með hnýf, sko.
Já.
Bara góðan
hnýf.
Já, ég er nýbúin að fá góðan hnýf. Ég er nýbúin að uppkvita hnýfin. Ég hefði að þið töluðu að það síðasta þætti og ég komin yfir það yfir lækinn sko. Ég bara búin að fatta ég fer aldrei
tilbaka. Þú ert frelsuð, það ekki? Veist þið hvað ég á við?
Ertu með hann á þér í kvöld?
Nei, hann er alveg þannig að ég væri með hann á mér í kvöld skilur við þá bara, ég veit ekki, ég bara handtekinn skilur hann hann svo beittur sko, þetta bara morð og vopn skilur hann bara svo beittur og þú veist, ég hef alveg svona hingað til verið bara ok, ég ekki að fara splæsa einn hníf fyrir 20.000 bara mér galið Svo fekk ég þennan hníf í jólagjöf frá vinkonum mínum
og
þetta er bara besta sem ég veit og ég mun aldrei, og þetta er bara einu hnífurinn sem ég nota núna, bara í allt, sko. En já, hérna, þetta alióli er sem sagt, þá steikir hvítlökinn í olju, svo bara einmitt sítrónubörkur, fullt af sítrónu, bara safa, svo mikil olja, fullt af hérna, stensilju og parmesan. Það er bara ekki meira.
Og börkinn, ekki?
Jú, það er bara fjóri hlutir í þessu. Fjögur ingredients ætla ég að segja, hvað er íslensk
hráefni,
fjögur hráefni
eða innihaldsefni, hráefni er eiginlega betra
já, fjögur hráefni
innihaldsefni, svo innfalt, ódýrt
og gott þetta er alveg bara svona vipparlega gott sko kalt og pipar, ég bara elskið alltaf
grænmetis,
þetta er grænmetis
hafið þið keftið þú pecorínoost
Já,
það er ógislega gott í þetta pasta.
Katsjón, peppi, líka pasta,
það er
svo gott, sko. Basically, pasta bara ótrúlega sniðu.
Pasta er ótrúlega gott og maður þarf ekki einu sinni að kaupa parmesan, heldur getur keft þetta grana prato eða eitthvað í krónunni sem kostar 700 kall eða eitthvað, þú veist, það er bara, ég er það að hafa eitthvað mást, sko. En að því ég, hérna, það sem er líka ógislega gott að setja í þetta og ég set oft í svona mitt einhverja pastarétti er eggaldin.
Já, namn.
Elska eggaldin.
Þið vingunahópurinn vinnir svolítið mikið með eggaldin.
Já, að því ég var að baktala á hann svona græmmetisfæði þannig að eggaldin er bara eins og
Snilka
steik
dæmi.
Fyrir mér, sko, mér það er svo ógæslega gott, en þú veist, aftur að mömmu, að því, þú veist, eggaldin er bara nota endalaust í miðausturlöndum í allt, þú veist, babakanús er bara úr eggaldin og þú veist, það er bara allir kjötir eftir allt, það er alltaf eggaldin eða í öllu, nema hvað, að mamma er svona, þú veist, hún er með svona hún með svona matarfordóma, mjög mikla sko, henni finnst bara Íslendingar ekki kunna elda, hún er bara í kasti þegar hún fær að veit ykkur stæði veist, mamma slæður að ég veit, þú elskar summak en mamma fyrir summak og ránkólar augunum því bara... þau kunni ekki að gera eggaldin og það er svona eitthvað sem Íslendingar samkvæmt henni og nú er ég að tala eins og hún með hennar fordóma kunni ekki elda vegna þess að þú veist þú þarf það, til að eggaldin sé góður hann þarf að vera svo mjög eldaður, þú veist, hann þarf að brenna skorpan þarf bara að vera alveg svört, brennt þegar hann er ekki alveg þannig, þá er bara eins og fór sér óþroskaðan banana,
Akkurat.
Bara þú nærði ekki góða bræðinu sem þú færð af alvöru mjögum ekkert.
Ég veit hvort að tala sko.
Eða það ekki. Og hérna og þetta var reyndar, mamma fór að súma fyrir 5 árum einu sinni
og fekk ekki sér eggaldinnið og það er
ekki rétt. Já, þetta er ekki persónulegt
gangvart þér. Þetta er ekki ára sem þig, þetta er
þú ert frábær eins og það er.
Já, ég elska summak, sko. Þetta bara, ég man að mamma alltaf ekki, og það fara bara, summak, ég fór að það einu sinni og þau kunningin sem gera eggaldin og þykast þeirra líbönsk. Þú veist, mamma er svona, mamma er svona, þú veist, mamma er með svo matarfordóma.
Já, en hún er því algengt á Íslandi. Vera með þá. Finnst ykkur ekki, annar, fólk skiptir svolítið í svona flokka, einhver svona, ég hef búin að kynna með matseld og allir aðrir Íslendingar eru alveg glataðir.
Jú, það er alveg smá þannig. En sko, ég einmitt er alin upp á svona matafordóma heimili, sko. Þú veist, mamma er svona snopp, svona natin, bara svona gerir maður ekki, skilur við. Einhverju gerir eitthvað.
Já.
Og svo, hérna...
Hún er ekki að taka Mexikóhostin og bræða hann og það er sósæðin tilbúin.
Nei, hún er góður, sko. Hún myndi aldrei gera það.
Við viljum ekki sjá hann á Mexikóhost, sko.
Nei, og píparostin í sósuna og allt þetta. Nei, nei, við kemur ekki til greina. Nei, en sagt, svo er ég kom með þessa matafórdóma líka því að, og þú veist, ég verð svona alveg, ég verð mjög móðguð þegar fólk er að gera eitthvað sem ég bara eitthvað, what the hell, þetta passar ekki saman. Þú veist, ég var eld daginn, hérna, kjúklingarétt, bara eitthvað, ég hef gerði eitthvað heilan kjúkling og svo var ég með hrísgrón með sem að, hérna, sem að voru sagt, svona hrísgróna, þú veist, ekki risotto heldur, bara svona hrísgrón sem ég stekti með, hérna, með sítrónuberki og sítrónu og hvítlauk og gera svona þannig hrísgrón og stenselju, pínu svona alióli hrísgrón eitthvað,
já.
Með kjúkling og bara ógsla gott saman og svo erum við að setja sniður að borða, séu snorri maður minn, fyrir henni í skáp, sæki sojasós á hrísgrónin
Litli dónaskap
Ég veit það, ég var og ég var bara, bara snorri, svona gerir ekki þetta viðbjóðslegt, bara hvernig myndir gera þetta?
Þetta bara svo opna saltstauk og kvolvunum
já,
yfir hískrunni.
Já, og bara hvað, sójasósa með sítrónu hvítlauksréttirinn, það passar ekki neitt og það var parmesan, já.
Nei.
Fullt að parmesan í hískrunnum. Oh. Skilur, þetta var svona, þetta var svona þannig með já, og ég var bara hvað, gerir þetta ekki?
Vandala.
Hann bara, ó, þið eru svo matasnoppar auðvitað setjum að bara sójasósa og hískrun
Þetta eitthvað svona íslensk standard, já.
Já, en skil ekki hvað ég meina.
Jú, svona, ég
er brjálast. Bara, ó, fólk fattar ekki.
Það er alveg verkefni framöndan hjá þér samt, sko.
Það er það, sko.
Það er alveg þannig.
Það er það. En þess er svo ánægðan sem ég segi sem svona góðu kokkur því ég er oft að dissandóldi fyrir hans matar.
Hann kann að meta þetta grein.
Já,
og svo bara allt inn, hann mun frelsast.
Þegar þú fluttir að heiman eða
var Nei, það... alveg fyrir sko. Já. Ég var alltaf eitthvað elda bara, ég man alveg eftir mér að vera elda bara í hagaskóla sko.
Já, ég man alveg...
Með svona vinkonu þínum.
Já, voru mikið elda, voru reyndra elda, þá vorum við að nota Mexikóostin sko.
Já.
Í pasta og bara skinku, svona þykka skinku, hérna, hvað er þetta alí skinku?
Já, ferköntu, við tölum líka um hann að
séast. Ég man að fyrsti rétturinn sem ég elda og eldaði bara mjög oft, það var bara basically eðla með kjúklingabringum og nakkós yfir, Doritos absinugulur. Þetta var bara svona vinkona hóps rétturinn og ég bauð guggunum yfir, þú veist bara 15 ára bara stelpur í elda og það voru alltaf svo missa sig yfir hæfileikunum, sko. Þannig að var alveg stjörnu kokkur á ferð. Hún setti eðlun í opn og smá kjúkling yfir, hann var alltaf bara mjög þurr.
Mm.
Þetta var alltaf bara, svona byrja maður þetta.
Við vorum líka gúrmað svona yfir okkur, setja kokteil svo sem er grillsamlokunni og bara allt.
Já,
þetta er
já
bara...
það var svolítið dörti matræði hérna á árum áður, sko.
En þarna kvikna á hér.
Dörti matræði, en talandi dörti matræði, þú veist, þorrin, þetta er ekki næs.
Nei.
Nei.
Og hvað er að gerast, af hverju alltaf allir á þorrablótum?
Þorrablótum fyrir þorran.
Þorrablót er að trenda.
En langar ykkur ekki þorrablót?
Jú,
smá. Býta, ætliðu við ekki á þorrablót?
En heyrðu, svo var þetta allir bara komið. Allt við vorum í Dry January.
Herre, við náttúrulega ætliðum að þorrablót káur, sko.
Já, en það var þrætt.
En svo kýtti ég sá myndaalbum frá þorrablóti káur á mbl.is. Þetta var eins og ársatíð grundar.
Grundar.
Það var svo hár meðalaldur. Nú hefur enga aldursfordóma, enga, okay. En ég ekki vissum við hefum fundið félagar.
Jú, okay. Ég fekk alveg skilaboð frá stelpur sem ég þekki sem er aðeins yngri en við.
Okay, okay.
Eitthvað, ætla þú að þorrablótið, ég finna að frétta því. Þá þurft ég að vera eitthvað Nei, ég er hættu því.
En það er að bóksa bara með að núna fyrir næsta ár.
Var alveg á það
já, með smá fóma
en þetta var, ok, fyrir þremur árum fór enginn á þorrablót er þetta aldurinn eða er þetta koma þetta er þetta
er að, ég held að þetta sé að koma
ég held að bara, íþróttafélagin er fjársvelt ég held að það sé staðan þetta er bara fjáröflun
já, ég held að þetta sé eitthvað bara trenda sko. Ég held að sé bara eitthvað
bæðu og, eða ekki
já, bæðu og, kannski
Ég veit ekki að þetta segja, sko.
Ég veist, ég meina, ef að maka þér okkar og þeirra vinnir að fara á þorrablót, þá er það ekki
mér aldrei. Mér döði langaði núna, ég bara nefndi ekki að fara og skilja litla barnið mitt eftir Nei, og þurfa að pæla í henni.
Við förum næsta ári.
Já,
við förum næsta ári. Ákveðum það hér.
Fáum okkur kamma,
já.
Kallin, hákallin.
Já,
já, já, já, já, já. Alla leið, sko. Já.
En segðu mér, Nadine, þegar þú ert að fara að gera vel við þig í skyndibinda, eða langar í eitthvað sveitt, hvað færðu þér? Ertu með eitthvað preference í því, eða?
Vá, þið eru að gera vel við mig. Tími ég alveg að splæsa alltaf í skyndibinda.
Ég bara, þú veist.
Að því ef það þannig, þá fer ég á Phoenix.
Já. Já.
Bestist það en ég fór á ammælinu
mínu. Sjóma, sem sé það væri bara að vera eitthvað rándýrst.
Nei. Nei, nei, en Phoenix er samt alveg, þetta ekki bara eitthvað Subway.
Nei, 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 nei.
Þetta svona high-end skyndibitastað.
Já, þetta samt.
Það eitthvað að fara að splæsa á
því. Já, og þú veist, þetta 5.000 kall fyrir tvo.
Já, þetta
er lúmst, sko. Já, ég fór þá valdi þennan stað sérstaklega ammælinu mínu.
Velur að setjast þar inn eða velur að sækja?
Ég setjast þar inn.
Ég er svo sammála.
Já,
það er upplifun.
Það er upplifun og líka bara mér finnst alltaf betra að borða mat á staðnum.
Ég hvet lustum þau til að kíkja á Phoenix.
En það er smá eins og vera komin bara alltaf til að
smá. Og fá
eitthvað mat.
Já, þetta er þannig.
Og sérstaklega hringborðið og fá matinn og deila fullt að réttum og fá matinn að ná hringin sem
síst. Þetta er frábær staður
já.
Á höfða
til þau sem eru að hlusta. Þetta er bara besti kínveski.
Besti af
flings.
Reyndar hann að fæn á Rauðarárstíg.
Já.
Hann er líka mjög fín.
Já, ég hef ekki prófað hann.
Hann er herðu og bann og bann tæ.
Það er tælast.
Ég veit það. Það eru bara þeim kínveski. Er
já, nei, asist.
Já, asist. Já,
bann tæ. Mjög brox. Við erum nú alveg með feiki góða staði með að við sko
höfðu
til. Hérna, en já, Phoenix, ég held ég myndi segja það, sko, eins og staðan akkurat núna.
Og hvað ertu að fá þér á Phoenix?
Ég að fá mér Mabu tofu.
Já, grammetis.
Já, grammetis, ok, ég veit ekki okkur að dissa grammetis. Já.
Þú ert í rauninni grammetis að þetta.
Ég grammetis.
Skringilega gott
þetta sískja tofu. Þú ert ekki búin að snerta á þessu beef jerky sem eru með henni.
Oi. Hérna, ég fæ mér endar, já, Mabu tofu. Mm-hmm. Nei, svo fæði mér svína dumplings.
Það er endar ótrúlega gott.
Já, já, það er rosa gott. Og svo fæði mér bara alltaf núðlutnar hennar. Bara reyndar grammetis líka.
Já, með eggjum og okkur
já. Svona. Mm-hmm. Mér finnst það rosa gott. Hvað er annað gott í skyndibita? Það skilur ég að eftir ég veit ekki, ársotíð eitthvað
Þorrablót káur næsta ári.
Þorrablót káur næsta ári. Þá gæti ég alveg mögulega þá geti mögulega fundið mig á kási. Ég verð að við ekki að það í einum tvist
þegar það bóksmast er sko. Allavega einu svona ári.
Já, ég ger ekki mikið oftar sko. Sko reyndar, þú veist, 5 ára gamli sonur minn, það er ekkert í lífinu sem hann honum finnst meira cool og spennandi en að fara í KFC í Mosó með vinum sínum á leikskólanum. Það er rennibrautin
þar og eitthvað.
Já, þannig að þú veist, ég hef slýsast inn á þann stað.
Jú, jú.
Já, þannig að ef ykkur hefur séð með þar, þá ég þar fyrir barnið en ekki fyrir mig.
Þetta.
Og svo finn ég lyktina þegar að fá mér eitthvað. Nei, mér er KFC alltaf mjög gott.
En pizza, hvað pizza eru þið? Hvað er það að panta ykkur þegar að panta ykkur pizza? Þegar þið gera hann ekki heima?
Sko, mér finnst heima tilbúna pítsur miklu betri.
Já, já, það er með þér, sko.
Miklu, miklu, miklu betri. Mm-hmm. En ef ég var að panta með pítsu núna.
Svolítið erfið, það er ferðast svo illoft.
Já,
ég fer og sæki mér á Napóli. Napóli og Tryggvagötu.
Já.
Ó, það eru æðist.
Það eru lasnar, sko.
Það eru líka ódýrar.
Það eru svo ódýrar. Já,
það eru það, sko. En mér finnst þetta, ég elska, og ég myndi ekki til að sækja, en mér finnst rosa góðar, hérna, eldopnin.
Já, Grímsbæ.
Já.
Ég skil það ekki.
Hefur þú smakkað?
Já, ég hef smakkað nokkur sinnum.
Já, þú lítur að fengja eitthvað vitlisa pítsu.
Nei, ég nefnilega, þú veist, af því það er allir bara, það elskir allir. Ég greinlega með eitthvað svona, mér finnst þetta ekki nógu næs, það er eitthvað við þetta.
Mér finnst þetta Íslendinga næs.
Já, mér finnst þetta svona, þú veist, Mexikostur.
Nei, þetta er ekki þar.
Nei.
Jú, ekki að tala um hana
fossvænum? Jú, við erum að tala um sama. Þú ert þá að fá þér eitthvað vitlisa pítsu.
Nei, ég get sagt ekki það. Ég sumar sótti ég 20 pítsur frá eldofnunum fyrir vinahópinn. Ég hef borðað staðnum. Þetta er skilur ostapítsan með sultun on the side. Mest þetta smá mexikostur, ég ætla að leiða.
Já, ég veit hvað átt við, en já. Þú þarft bara að fá þér margarítuna eða eitthvað.
Okay, nei, okay. Það er eitthvað svona Siggi Spes.
Já, Siggi Spes, þetta finnir hún í drakklæðin og það er mjög mikill mexikostur að fá sér drakklæðin.
Nei, það er ekki.
En parma pítsan á Napóli
stelpur. Það er ráðastur á Sigga Spes.
Sko, parma pítsan á Napóli, hann er að dundra svona tveimur pökkum af parmaskingu þremur hleifum af parmesan osti á þá pítsu.
Ég ætla bara að segja það núna, Napoli er langbesta pítsa.
Langbesta, á besta verðinu.
En ég fæ eitthvað svona kvíða, er það ekki svo litlar?
Nei, með Napoli,
það er nóg að taka þrjár fyrir fjóra.
Þá
er ég að tala um þú veist tvo litla gorma, skilur, og tvo fullorna.
Já, já, ok. Hún er þetta að finna stæði ef maður er að tala pikkut upp.
Þú leggur alltaf bara í staðinu beint fyrir utan.
Já, maður þarf eitthvað svona hlaup út og eitthvað, en það er ógíslega gaman í góðu veðri á sumrin að kaupa sér Napoli pítsu og borða hana hann fyrir utan tollhúsið.
Yeah.
Sem bekkurinn er, mósaikverkið.
Ná einnig góður fyrir instastóri og svona.
Svo er reyndar eitt staður, hérna, Reykjavík pizzería.
Já, heyrðu.
Gamla eldsmiðan.
Við hefum svolítið verið þar.
Já, hún er góð. Þetta er bara gamla eldsmiðan. Þetta er bara, þetta er nákvæmlega eins.
Þetta er íslendinga pizza.
Þetta er íslendinga pizza.
Þetta er Mexico vibe, en þetta er samt aðeins annars.
Ég kom svo ótrúlega leið á Flatey og þessum
verður að borða þetta bara strax
Flatey er náttúrulega bara eins og súpuskál og stöðva, þú veist, þú ert bara með þykkan kant og svo ertu bara með sósu sem mallar
en ég man bara þegar þetta var að koma fyrst og ég smakkaði þetta fyrst, þá var ég bara þetta besta sem ég smakkaði, mér var svo geggjað
þetta var nóg til af góðum pítsum á Íslandi þú veist,
en svo bara ég veit ekki, svo var maður einhvern veginn alltaf hana og bara
eitthvað
Já, það langt sinni ég farið því þegar að prófa
þetta. Ekki hægt að taka þetta með, sko.
Ég tek svona skyndibita í törnum, sko, þú finnst eitthvað ógsta gott og svo bara...
Ég svolítið þar líka.
Já, svo bara fæ algjörst og ógjöð, sko.
Tökum indverst, tökum bomba í basarstundum.
Já, ég var ekki prófa það. Nei, ég þarf að prófa það.
Það er svona ákveðna réttir, er ég fór að ráði lagninsins í eldhúsinu. Hann var alltaf að tala kjúkling 75.
Okay.
65. 65, já. Geðvegt dæmi, með kókos nanbröðinu.
Hvar geti fengið
þetta? Bombay Basa,
bara það er í ánum. Aha.is er að senda heim. Aha.is, það er bara samband.
eða bara fara sjálf og senda. Þetta er alveg
lúttugulust það. Við erum svo löt, við nennum aldrei að sækja henni. Við erum tilbúin að láta bara senda okkur.
En er
þetta,
já, ok, Bombay Basa, það er góður yndir
sko
staður.
Já, hann er góður sko.
Já, já. Af því að okkar besti, hvað er hann búin að heitir hann aftur, hérna, sem er komin út að granda. Maður bara ansluti þreyttur.
Heyrðu, ég tók smá í langa pásu, Bombay Basas pásu, ég var alltaf á Bombay. Ég er búin að taka hraðlistan aftur í sátt eftir að þau koma á hann að granda. Þetta er svo ógeðslega. Þetta er þægilegt með eins og þessi að bæta sig, ég veit ég hvað er. En Bombay Basa er aðeins annar fílingur.
Við finnst samt eiginlega eina sem er svona alveg virkilega gott á hraðlistinni er Manchurian kjúklingurinn. Það smakkar það.
Okay.
Og fara líka í hádeginu hlaðaristina og fá sér Manchurian vefjuna. Það er bara svona, það er svo gott, vefjuna. Sko.
Er hún í bóði allstæðar?
Hádegis.
Hún er á hádegis matseli hjá hlaðaristri.
Það er alveg gott.
Þetta er þið verðið að smakka þetta. Svo er eitthvað svona sætkartöflu franskar með sem eru allir í ykkur kóriandi gumsi.
Þetta minnir mig á, hafið þið aldrei verið að vinna með sjali mar stelpur?
Nei, það er ógæslega gott, ha?
Hafið þið verið að vinna með sjali mar?
Heyrðu, ég hef aldrei farað þangað, pakistanskur.
Sko, ég fór að vinna svo mikið með hann þegar ég var að vinna nýri bæ í hinuhúsinu á sínum tíma þegar bjóða upp á körjina hörri. Geggja tilboð, kostaði á sínum tíma 700 kall. Var hátíðisréttur, þú veist, í dag kostar hann rauglega 1500-1600,
gefið
mér. Þú sem hagfræðingur getur reiknað þetta fyrir okkur.
Já, við þurfum bara að taka verðlag.
Já, já, en hérna...
Fyrir við ekki bara að fara að fá körjun
að örði? Staður, sko. Jú, við þurfum bara að gera það, sko. Og bara útrúlega svona lítill sætur góður og með sína fasta kunna, sko. Alltaf nóg að gera.
Bankastræti.
Beint á móti rabbit, þannig að írsku
kanninu Erum við tilbúnar í það?
Ég held það.
Heyrðu, hann að eins og hlustundur kannski muna þeir sem erum að hlusta á síðasta þátt, fyrsta þátt, þá ætla ég að lesa upp uppskrift og þið er að giska á bloggaran. Ég ætla samt að taka smá tvist á þetta. Ég ætla að byrja að lesa innihaldsefnin í réttinum og þið er að giska á réttin eða segja mig hvað réttur þetta er og svo ætla ég að lesa smá lýsingu á réttnum og þá er að segja mig hver bloggarinn er.
Okay. Ég fylgist ekki mikið með matablokkurum en ég til í
þetta
Við
gerum
til í þessu áspurning Gæðir kannski vita hvað réttur þetta er
Ef hann mátti ekki kíkja
Hún
er reyna svindla
Ég var að aðtöka hvort það var eitthvað eftir í flöskunni
Það er ekkert eftir í sér flösku Er þið tilbúnar?
Já
Fjórar kjúklingabringur smátt skornar
Kjúklingabringur?
Fjórar
Kjúklingabringur
Ok
Ein rauð paprika, smátt skorin, ein græn paprika, smátt skorin, ein gul paprika, smátt skorin, tvær gulrætur, smátt skornar, hálfur blaðlaukur, smátt skorin, tveir hvítlauksskeiðar.
Við erum að tala skólastjórasúpuna.
Nei, býttu. Okay. Tveir hvítlauksskeiðar, einn laukur, hálft chili, olía, tvær dósir saxaðar tómatar, tveir teiningar af kjúklingakrafti, tvær til þrjár með maskjar.
Mexíkósúpa. Nei.
Já, það er skólastjórasúpa.
Já, heyrðu.
Já.
En þetta mexíkósk kjúklingasúpa og hún gaf sig út fyrir að sá sem að er að skrifa sögur skrift. Þetta mexíkósúpan.
Akkurat. En hún betur þekkt sem skólastjórasúpan.
Já, góður punktur. Þetta ég ætlaði að fara að taka þetta eftir. Okay, okay, þetta okay. eitthvað pínu bland.
Þetta eitthvað svona mix.
Þetta eitthvað pínu mix.
Mm-hmm.
Nefnilega, ég hringdi mömmu þegar ég var að pæla í þessu.
Mm-hmm.
Þegar ég hugsaði strax, ég verð að lesa fyrir að það uppskrift af Mexíkósúpunni. Með alltaf eitthvað svo
Sorry,
kjarnar íslenska góð. Mata.
Já, já, kjarnar.
Já, hún er ókvæmlega góð.
Ég er það, ég er
ekki að setja smá fyrirvara. Guðrún Margrét samþykir örugglega ekki. En þú veist, mér finnst hún ókvæmlega góð, en þetta er algjör íslendinga,
morsfells matur.
Þetta er
Mexíkóostur.
I love it,
Eva fekk þetta rétt.
Heyrðu,
skólastjórasúpan.
Já, en ok. Ég gestur.
Ég vann þetta.
Ok, en ok, ég á komin hérna. Karri, smá kjúklingakrydd, 3 lítra vatn, 1 peli rjómi, 1 dós tómatpúra, 200 gram Philadelphia rjómaostur með svít chili. Salt og nýmalaða pipar. Ok, Mexíkósúpan. Mm-hmm. Já, og svo þurfum með hún ekki gleyma Doritos, sýrðum rjóma og rifnum osti yfir
sem er með
sem að maður setja svona toppings þið vitið alveg hvað ég er að tala um ég ætla að lesa hérna lýsinguna Mexíkósk kjúklingasúpa er í sérflokki hún er svo góð á mínu mati ég hef nú blokkað hana áður en það er sem betur fer ekki takmörk fyrir því að tala sömu súpuna að þessu sinni pröfaði ég rjómaost sem kemur fljótt í matvöruverslanir dásamlegu
Lindaben
Nei, dásamlegur Philadelphia rjómaostur með svít chili. Það eru auðvitað hægt að nota hreina rjómaost líka og bæta þá til dæmis chili tómatsósinni frá Heinz með í súpuna.
Eva Laufey.
Já.
Yes. Sko, ég giska að Linda Ben út af hún einhver samstarfi við Philadelphia.
Já, þetta er skrifst frá 2012.
Já, já, já.
Og það pínu ástæðu og hún sko búin að pústa þessu marg oft eftir 2012.
En bara að því hún svo hrifin.
Þetta er náttúrulega bara brjálaðislega vinsælt.
Hvað meður vinsælt? Hefur allir eldið þetta heima?
Það er bara allir eldið yfir ammælum og útskriftum og fermingu. Hefur allir farið bara í fermingu með Mexíkósúpa?
Jú, ég er ekki hrifin.
Nei,
ég er ekki hrifin.
Ég læt hann að slæta ef ég er í fermingu fæmi nú
alveg. Ég er þetta alveg fílusvind.
Ég set mikið af sýrðum.
Mikið af nakkosi. Mikið Sko, ég aldrei eitthvað.
Nei.
En ég var að skreinta það. Þetta rjómi. Þetta rjóma ostur með svít chili. Þetta sýrður rjómi. Og þetta rifin ostur, stelpur.
Þetta er bara MS.
Já, og sko ég var bara eitthvað svona, ok, ég var að gera geturuna sem svona, þetta smá í þema. Þetta heimilismatur. Á Íslandi, hvað heimilismaturinn?
Já, það er Mexíkó og kjúklingasúpa.
Já, þetta algjör þannig. Þetta er spot on, eða ekki? Og hann að ég fór, þú veist, munið þig hvernig þið smökkuðu þessa súpu fyrst? Hvernig þetta byrjaði að koma?
Já, ég tengi þetta við Dísu frænku mína, sem að býra með tíma og er, þú veist, Mexíkóstir, bara besta mín, sko.
Veistu hvernar?
Ég myndi segja bara örglega Það er alveg bara góð 20 ár, 15 ár
Já,
síðan.
Já, sko, ég fór aðeins að googla það.
Mm-hmm.
Og ég fór alveg á tímarit.is og bara tjekkaði hvernar, þú veist, þetta byrtist fyrst á
einhverjum
síðum blaðana og eitthvað svona. Og hann að elsta uppskriftin með þessu í er frá 2012.
Ok.
Svona okay. með þessu drastli öllu í.
Þannig að það er þá gamlar? Það er þá svona 14 ár.
Hvað er
við það? 12 ár. 2024, já.
Þú ert... 2012, rúmlega 20, eða ekki?
Já, við erum rúmlega 20-ar.
Já, og hann að þá kemur þetta sko bara alveg með bara svona, þetta kemur mjög sterkt inn, sko, 2012. Ég sá bara allir blokkar landsins voru með alveg eins útgafa af Mexíkósúpunni. Það var bara Albert Eldar, já, þetta var bara Albert Eldar, Eva Laufey, allir bara.
Allir í Mexíkósúpunni.
Og það var meira sér að svít til í rjómaosturinn. eða þið viti kannski að það er hann Heinz tómatsósan. Fólk er bara dundra Heinz tómatsósan.
Það er rosa mikið amma
Edda. Hún er auðvitað mjög sæt.
Já, þú veist, þetta er mjög sérstakt. Mm-hmm. Eins og við vorum að tala með hann hráefni. Má kalla þetta hráefni?
Ég veit
þetta ekki. Er hráefni í Mexikosúpinni. Og ég fór eitthvað aðeins að skoða þetta tímarut.is. Mm-hmm. Þú veist, hann að tjekka hvernig hugtæki Mexikos kjúklingasúpa byrjaði að byrtast á síðum blaðana. Mm-hmm. Og þetta er svona fyrst miðjan 10. áratug síðast aldar. Svona 97-98. Okay. En sko þá, mm-hmm. við erum alltaf að tala hvað Ísland var manþróað svona, þá er þetta miklu svona eitthvað tómatur í dós, kóriander, chili, bara svona hrein hráefni.
Mm-hmm. Akkurat.
Og þú veist, það er bara eitthvað svona alvöru Mexikosúpa, matgæðingur vikunar, jari, jari, jari. Og hann að svo, svona 2005 eitthvað svo leis, þá byrjar þetta byrtast með einhverju svona, þú veist, einhverju smá svona eitthvað rjóma. Mm. Og þá er fólk að nota tómatsósu og Worcestersósu.
Já. Mm.
Okay.
Og svo breytist það í Heinz chili sósuna og það verður algjör trend.
Einfalda eins lífið.
Já. Mm-hmm. Dundur bara hans til í svo mm-hmm. og þá byrjar sko 2009, 10, eitthvað svo leiðis, þá komið svo ostar alveg brjálaðislega mikinn, rjómaosturinn, rjóminn, þú veist, þá bara eins og MS hefur bara tekið þetta, ég með svona pínu samsæriskenningu með þetta, skilur.
Yeah. Okay.
Mér langar í alvörinni bara að fara að skoða mm-hmm. þetta, þú veist, ég bara datti, ég verð að senda þessa greinar inn á, þú veist, greinar inn á hann að Instagramið okkar,
mm-hmm.
en eins og bara hérna 2000 og... má ég sjá 2009 til dæmis
mm-hmm.
þá er til dæmis engin rjómi þú veist, það er ekki þetta
svo þessi, bara allt í einu
já, þetta verður ókslega amerísk eða svona einhvað
MS tekur yfir, svona,
já.
MS tekur yfir
sko. Já, MS tekur yfir þetta var bara hotlistu súpa mm-hmm. svo núna er þetta bara juicy
já, áhugavert
eiginlega bara eðlur súpa
Þetta er eðlu súpa, það er besta lýsingin,
en er ekki það hlungalega.
En sko, í staðinn fyrir að fara alla þessar flóknu leið, þú tekur bara salsakrukuna, tekur í ómastun, þú síður þetta bara allt saman.
Já.
Þú sparað þær kannski tvo tíma.
Þetta er
bara
eðlu
súpa, skólastjóra súpan, a.k.a. Mexiko súpan, þið þurfi ekki lengur að búna til frú grunni, þið búið bara til eðlu og sjóða hana, þetta er bara í erfræðir eða eitthvað, hún verður og eðisleg. Nóa nachos.
Mér langaði bara til að hvetja hlustendur til að koma með komment á þetta að við vitum meira og hvort þetta sé skipulað samsari.
Endilega.
Hvað gerðist? Og líka þetta með Philadelphia rjómaostinn sem væntanlegur í matvöruverslanir.
Er ekki bara einhver óksla flottu? Er ekki bara einhver óksla flottu markastjóri MS sem kom bara tók yfir
einhvern veginn? Algjör snillingur.
Og bara potaði alla matablokkarna og bara, þú veist, nú
Hæli,
er
því
að bara gera
þessu ostað. Hver er einasti sem ætlar að elda sig Mexíkó rifinost og rjómaost frá MS. Þú veist, hversu mikið snillt. Jackpot.
Þetta er gott frá MS, sko.
Þetta er bara frábært.
Þetta er bara litli móli minn í dag, sko.
Þetta er
frábært móli, sko. Og bara, ég held að með þessum aðeinslega móla séum við bara slá botn í þessu öllu saman.
Vá, erum við búnar?
Eða hva?
Já, þú veist, nema að vilja koma ykkur loka orð.
Nei, nei, ég held ekki. Ég bara,
hvað hérna... ætlar að elda í næstu viku?
Hvernig lítur
já, ég meina, nú erum við komnar ég meina, það er bara, að það er koma helgi
tíman,
hvað ég elda? Nei, muni, ég með eitt fyrir að elda, það er
já,
svo ókvæsla næs en ég ætla að gera eitt í næstu viku sem ég ætla að segja frá
mm-hmm.
ég ætla að fara í fisku á því að fara í fisku
já,
úðin á, hún er nýbúin að vegi eða eitthva ég er nýbúin að uppgöta þetta Elsa vinkona, sagði mig frá sér búð og ég á ekki til orð Ég, þetta er bara skemmtilegasta verslunarferð til að kaupa í svona asíst í febbra og kaupa til alltaf mikið að þú veist allt vörur sem geymast
þetta er svona asísk matvöruverslun
núðlur, já, þetta er asísk
og fyrir ofanstelpur er ABC netjamarkaður besti netjamarkaður á landinu
okay, og líka það er smá verðbólgahags fiska.is síðastri athugaði ég er nefnilega kíkja svolítið í þessar asísku búðir þetta er lang ódýrsta búðin
lang
ódýrska asíska búðin
og bara hún er bara ódýr vegna þess að Ég elda mjög mikið með risarækjum, ég elska eiga frosna risarækjur og þú getur keftar þar miklu ódýrri.
Það er enn í bónus. Okay.
Já, það er bara, þau flytjað inn frá bara
Axel.
Kína.
Þetta
er hagsmundur
Axel. Ódýrar og þær eru svo góðar, þær eru svo stórar og djúsi, geðveiksla feskar og góðar. Já, þannig að ég mæli með fisku. Og bara gera út og núlur, svo talar við gaurin sem er að vinna þannig, ég veit ekki hvað hann heitir,
mm-hmm.
en ég fór og ég var í alveg bara mjög lengi að tala við hann gaur og hann var bara að segja mig hvað sósur ég ætti að kaupa, kenna mér eitthvað svona, þú veist, eitthvað tricks og bara áttu alltaf þessa sósu, þessa og þessa og blanda þessi núðlnar og þetta bara geggja. Svo áttu bara sesamfræ og kóriander, rækjurnar og núðlur og svo bara allar þessar sósur getur gert þetta endalaust.
Chili olían í fisku, svona crunchy chili olía.
Besta sem til er.
Það er líka ógæslega gott að setja hann í pasta.
Já.
Sérstaklega svona pasta með, þú veist, túnfisk og svo leis. Mm-hmm.
Og crunchy pínu... chili olí, þetta er eiginlega crunchy chili bara.
Já, veist, í svona pínu olíu. Já.
Dyrk þetta.
Og hvað menningarferð á nöndblöfur. Það er ennabla, og svo portið hann líka.
Já, nýtið markaðan líka.
Já. Já. Þetta er eiginlega bara svona, maður þarf að fara og vera hann í tvo tíma.
Ein spurningu viðbót.
Já.
Hver var hápunktur vikunar og hver var lágpunktur vikunar í mat?
Það er bara smá dagur.
Það er einhver dagur.
Okay. Helgin, hugsa um helgina.
Helgina, já. Sjétt, þetta er svo spottan. Ég man ekkert hvað ég borðaði.
Og meðan skal ég segja, ég fór að draga dimsum. Það var hápunkturinn.
Ég elska
ótrúlega gott. Ég verði náttúrulega nefna líka á svo búko eða gær en... En svona eitthvað annað en það, Dragon Dimsum,
við erum mjög mikið að vinna með það, sko.
Og hann að svína og kjúklingadömplingið.
Já, og nautabollunar, við tökum alltaf tvöfalt af því, sko.
Er tvær og mann í nautabollunar?
Já, það eru tvær og mann, því ein er ekki nóg. Það er eins og pilsa er fjóri bita max, en nautabollunar eru tvær bollur, minimum.
Já, já, nei, ég með þér hennar, Dragon Dimsum er geggjað, en ég myndi hápunktin.
Okay.
Við fórum að borða hérna, með vinafólki okkar, Allan og Önnubóku, sem þú þekkir nú mjög vel, Eva líka, og þú, Solveig. Hérna... Og við gerðum sem sagt, ég og Anna eldum saman fiskitakó.
Ó, ég sá glitta í þetta. Já, það leit fáránlega vel út. Það
var rosalega gott, við alveg djúpstektum fiskin.
Hvernig gerðu þið það? Gerðu það bara inn í eldhúsi?
Já, það var bara alltaf læg, sko. Nei, nei, þetta var alltaf læg. Maður bara, þú veist, hefur allt opið út og viftuna í fullu blasti.
Var allan með einhvern djúpstekkinga pottana eða voru að gera þetta bara í
bara potti? Nei, við vorum bara getið í potti.
Ég er nefnilega svolítið feimin við djúpstekkinguna.
Já, ég líka.
En ég er það líka, en þetta er alltaf...
Maður þarf ekki þetta, já, þetta er svo ógeðslega. Síðan
bara olju, basically, og dýfir dæminu ofinni.
Og bara eldast á nóttæmi, bara með þorsk og, þú veist, bjór og hveiti, svona hýðiski, eða svona utanum.
Hvað meðlæti?
Bara hennar rauðkál og koriander og læm og avokadó og
já.
Góð sósu. Avokadó, já.
Og litlar hana kökur. Litlu kökunar.
Mægis.
Já, mægis. Það maður verður að gera það. Þetta var ótrúlega gott. Það var hápunkturinn. Ég er aldrei með lágpunkt. Ég segi ykkur að ég borða ekki ef það er vont, sko.
Nei, þú ert samt alveg þar og ég hef alveg tekið
ég er í alveg þar, þá bara sleppi ég
því. Og þú varst matsár og kvíðin og veist, þetta skiptir þið alveg miklu máli, sko. Maður hefur alveg setjað hann með þér á kaffivest og
frágir
og eftir, við erum þannig með þér, skilu. Sérstaklega maður er að gefa banni brjóst, skilju, þú veist, maður er alveg ekstra svangur.
Já, það er ekki gaman að borga 2.5 fyrir einhver egg sem að eru bara ekki...
Gerum mann ekki sattan, ógislega gott, en gerum mann ekki sattan.
Ég verð kvíðin, ég verð leið.
Það er prótein bara sem það er alltaf verið í töskunni, sko.
Já.
Það á maður bara að borða heim með á sér, það fær maður alltaf nóg, sko.
Það er alveg máli, sko.
Þetta eru góð
borða okkur. Alltaf heima á sér, já, ég held Það er við þökkum Nadín Guðrúnu Jaki kærlega fyrir komuna í bragð heima.
Gaman er með ykkur.
Takk fyrir aðeinsla.
Sjáumst.
Bye. Bye bye. Herru,
hvað
er það? Þannan.
Ég ætla að slæta í klippið náttúrulega.
Já, bara.
Fokk, það er bara þetta tókst ekki upp.